Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:00. Kosova zotohet të themeloj asociacionin. Përmes letrës për raportuese në Bakojanis, liderët shprehin nga dishmërita jetësojnë mekanizmin pas antarësimit në këshill të Evropës. Shihet si kërcënim deklarata e Vučićit për largimin e Serbisë nga Këshilli i Evropës nëse në të antarësohet Kosova. Shprehet pritje për veprim nga BE-ja e SBA-ja. Partia në pushteti kualifikon jo serioze kërkesat e partive opozitare për zgjedhje të parakoshme. U kërkon që të reflektojnë mbi rezultatet e tyre zgjedhore. Disa gjimnaze akomodojnë orarin mësimor për t'ju përshtatur muajit të Ramazanit. Veprimi kritikohet nga këshilli prindërve e mashti stregon nëse është informuar. Shkon në mbi 130 numri të vrarve nga sulmi terrorist në Moskë. Presidenti Putin e ndërlidh rastin me Ukrainën, e zotohet që t'i ndëshkoj përgjegjësit. Përfaqësues të partisë në pushtet konfirmuan se nëpërmjet një letre të përbashkët presidentja, kryeparlamentari dhe kryeministri janë deklaruar se do ta respektojnë besnikresht një listë zotimesh që u është përcjell nga raportuesja për Kosovën në Këshillin e Evropës Dora Bakojanis. Në listë përfshihet edhe zotimi për ta themeluar sa më shpejt asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por udhëhecit shtetror kanë theksuar se zotimet do të jetësohen pas bërjes së Kosovës shtet antar i Këshillit të Evropës. Kryetaria grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, tha se asociacionin nuk është çështje e veçantë për zbatim. Njësit e politikës së jashtme nuk e shohin të drejtë që Kosovës t'i vihet kusht themelimi i asociacionit për pranim në këshill. E gazetari Augustin Palokaj thot se me këtë kusht po i shërbehet edhe Brukselit që lecon dialogun Kosovë-Serbi. E Adelina Hasani, njëse e politikës së jashtme, thot se antarësimi Kosovës në Këshill të Evropës nuk pritet të mbetet pengje asociacionit. Komiteti Politik i Këshillit të Evropës ka caktuar një takim të jashtëzakonshëm për 27 mars, ku në renditje do të jetë votimi i opinionit të raportuesës Dora Bakojanis për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Me largimin e Serbisë nga Këshilli i Evropës ka kërcënuar një ditë më parë presidenti i këtij shteti Aleksandar Vučić në rast të antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm. Ai e kualifikoi hyrjen e Kosovës në Këshill si de facto dëbim të Serbisë. Por këtë qëndrim të tij, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon të shtunën e quajti bluf të radhës të Vučićit. E njohësi i zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor Daniel Server e ka deklaratën si kërcënim, ndërsa tha që nëse Serbia e shpreh një gatishmëri të tillë, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet ta rimendojnë marrëdhënien me vendin. E korrespondenti i Kohës në Bruksel, Augustin Palokaj, thotë se karshi këtij qëndrimi të Serbisë duhet të ketë një reagim nga përfaqësues të Bashkimit Evropian. Por Server shprehet skeptik se SBA-ja e BE-ja do të ndërmarrin veprim lidhur me kërcënimin e Vučićit. Opozita duhet të reflektojë mbi rezultatin e fundit zgjedhor përpara se të kërkojë zgjedhje të reja, tha shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila. Një ditë më parë disa nga partitë opozitare shprehën gatishmërinë që të japin votat e tyre për shpërndarjen e kuvendit. Disa thanë se janë gati për mocion vot besimi, teksa disa e kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Kusari Lila e quajti të panevojshëm përfundimin e hershëm të mandatit të qeverisë e partitë opozitare kualifikoi si jo serioze në kërkesat për zgjedhje të parakoshme. Në konferencën për shtyp me rastin e trevjetorit të marrjes së ekzekutivit, Kusari Lila e deputeti i LVV-s Adnan Rustemi e vlerësuan legjislaturën e 8 si më të suksesshmën në një konferencë shtypi për rastin. Ata thanë se gjatë saj miratim morën gjithsej 220 ligje, 57 syresh marrveshje ndërkombëtare. Ka dy javë që nxënësit në disa gjimnaze procesin mësimor po e zhvillojnë me orar të shkurtuar. Në atë, Aleksandër Gjuvani në Podujev, disa nxënës thanë nën kushte anonimiteti se menaxhmenti i shkollës i njoftoi që ndryshimi i orarit është bërë për t'u përshtatur muajit të Ramazanit. Naim Raqi, drejtori i gjimnazit, nuk e pranoi ekipin e kohës për të biseduar lidhur me çështjen. E ai i arsimit në komunën e Podujevës, Avni Fetahu, tha të mos jeti njoftuar për këtë. Me orar qytetar të shkurtuar në disa orë mësimore thanë të jenë edhe nxënësit e gjimnazit Ahmed Gashi në Prishtinë. Drejtori I Haxhi Metaj tha se shkolla e ndryshoi orarin e mësimit, por se jo kozgjatjen e orëve. E në Lipjan, drejtori I arsimit Rasim Hasani tha se shkurtimi I orarit në gjimnazin Ulpiana është bërë shkaku që shumica e nxënësve e praktikojnë agjërimin. Por në këshillin e prindërve e pan me shqetësim shkurtimin e orëve gjatë Ramazanit, tek thanë se praktikimi agjërimit I penalizon nxënësit në mësimdhënie. Në Ministrinë e Arsimit nuk ju përgjigjen pyetjeve nëse janë në dieni të veprimit dhe nëse ai është në kundërshtim me kushtetutën e ligjet në fuqi. Ka shkuar në të pak të 133 numri të vdekurve nga sulmi terroristit të premtës mbrëma në salën e koncerteve Krokus City afër Moskës. Autoritetet ruse thanë se shifra të vdekurve mund të rritet pasi një numër I madh të plagosurve, mes të cilve edhe fëmijë, janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Presidenti rus Vladimir Putin e dënoi sulmin duke e quajtur akt barbar terrorist, ndërsa paralajmëroi se të gjithë përgjegjësit do të ndëshkohen. Ai ndërlidhi sulmuesit me Ukrainën, shtet ky në të cilin ka nisur një luftë 3 vjet më parë. Por zyra e presidentit Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka mohuar se Ukraina është e përfshirë në këtë sulm. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi I ISIS-it. E javë më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën paralajmëruar për një sulm të mundshëm terrorist në Moskë, ndërsa shtetasve të tyre u kërkuan që të mos merrnin pjesën në turma. Në SBA thanë se informata është ndarë edhe me autoritetet ruse. Por gjatë javës, presidenti Putin e quajti paralajmërimin amerikan si provokues, teksa shërbimet speciale ruse konfirmuan se kanë pranuar informacionin për sulmin e mundshëm terrorist nga Shabaja. Sipas tyre, informacioni ishte një natyre të përgjithshme pa hollësi specifike. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30.